Mela, sede sapiente. Mela, jakimx, jakimx kollezzjoni tal-minuti, tal-da' li għaddi. Mela, ġifiri Dr. Blum, non ma jistax iġi, jgħu. Mela, prof, għalli nġu għal-puntu, nifdaw nikonkludu daċħajnu kol din il-parti tal-għaddak li konċerna l-kodiċa diritt amministrativ. Bost informa daċħin komitat fiex wasalna. Mela, wara l-axħar seduta tal-komitat tan-nhar l-erba' li għadda, erġajt irrevedejt il-rapport li konta għamiltina. U dawk il-liġijiet li ġew diskussi fl-aħħar seduta u li kienu f'appendiċi tnejn spostjajthom skont id-deċiżjoni tal-Kumitat. Jekk hux fl-ewwel skeda jiġifieri dawk li sejtu fil-kodiċi amministrattiv, jekk hux fit-tielet skeda jiġifieri dawk li sejtlu f'xi liġijiet oħra xi darba l quddiem, jew inkella fir-raba' skeda jiġifieri jekk humiex liġijiet li hemm il-ħsieb li jiġu repealed. Dak huwa l-exercise. U jiena ħallejthom jidhru f'dan l-istadju bħala appendiċi 2. Issa il-pass li jmiss huwa l-appendiċi 2 in-neħħieħ, l-appendiċi 1 nirkorpora fl-appendiċi 3 biex ikunu kollha skont is-suġġett.
Jiġri l-appendiċi 1 issa jifforma parti
mill-appendiċi 3 fejn għandek qegħdin skont is-suġġett.
Ovvjament ma jdawk il-liġijiet inkorporati
ċivil, eċetera.
U jkollna l-istampa kompleta tal-liġijiet
kollha tagħmel.
Punt inkorporat allura l-eventwali kodiċi ta' diritt amministrativ.
U l-aħħar ħaġa li għad fadan li imma qed nistenna feedback dwarha minn għand Dr. Vanni Bruno hija r-raba skeda. Ir-raba skeda qiegħda tagħti lista tal-liġijiet li qatt ma ġew fis-seħħ bażikament. Imma l-lista tiegħi mhijiex kompluta, ġifieri hemm numru ta' amending acts wkoll apparti liġijiet primarji li jiena elenkajt fir-raba' skeda illi m'hemmx ħafna kif qalilna Dr. Bruno u qed nistenna lista minn għandu u qalli li sejtieli l-ġimgħa d-dieħla biex inkun nista' nikkonkludi l-rapport
important
għala rapport. U mbagħad il-fażi li jmiss minn naħa tiegħi hija nibda il-kompendju dal-istadju ġir sempliċement naqbad il-liġijiet kollha li identifikajna bħala ta' natura amministrativa u niġborhom biex ngħidlek ġo kodiċi wieħed ħalli nippreżenta dak lill-kumitat. Mbagħad wara nibdew nidentifikaw dawk il-gaps illi hemm fil-kodiċi amministrattiv u li tisir drafting dwarhom bħal pereżempju semmejna l-prinċipji tal-dritt amministrattiv illi mhux qegħdin inklużi. Wana semmejna per esempio government liability li hemm ħafna kazistika imma mbagħad m'għandniex disposizzjoni dwarha u nidentifikaw dawn l-areas ġodda li rridu jidħlu fil-kodiċi. Dak huwa il-proċess.
Issa, jiġri issa nistennew mela minn għand Vanni Bruno, Dr. Vanni Bruno illi għaddilna dik il-lista biex imbagħad namalgamawa u xiek, prof, ma l-lista li prof dejt inna.
Ekku, u xiek. Dikka ġumma diħlajt jeli u jena nikonkludi il-rapport.
Mela, l-importanti prof dejt jelek, as early as possible, ħallim bat, għanna, jek joġbog, kun tista tibat, għall, individwi li għandhom xaqsmu, il-departiment li għandhom xaqsmu ma kulliġi, jew mis-setturi li għata ta' kulliġi, għallim bat għamlu it-tieni pass fuq kulliġi.
Għallim bat forma ta' konsultazzjoni.
Ta' konsultazzjoni biex naraw. Unna għazam id-dimek. Jekk għandhom xi ġuripil, jekk għandhom xi ġu
insejt. Jgħidu nawma, jekk għandhom xie.
Nidħol daqs iktar fid-dettalji sa f'kull liġi.
Jkunsu hom rilevanti biex imutju għalhom.
U naħseb huma jkunu ġiri jkunu esperti fil-qasam preferibbilment ħalli jinfurmawna x'aħjar jiġri minn dik il-liġi.
Bil-fors lilhom tittajħ għax huma jkun qed jamministrawha dik il-liġi, li jkun jaffekkati xi iktar valida jew le.
Fatt insaqsu kienu mhux biss jekk tixtieq xi liġi tibqa' hemm għax kont għandi jgħidlek iva. Imma jekk fir-realtà u fil-prattika, almenu fuq bażi ta' numru ta' snin, kellhom xi bżonn iħadmu għal-liġi jew almenu fil-futur preferibbli jekk jaraw xi darba l-iskopi li tħadd.
Ekku, eżatt, eżatt.
Kellha kulħadd jilab sejf iż-żejjed.
Mela, bażikament iktar li għandna bżonn bħalissa d-Dr. Vanni Bruno, xek? sabiex jinformana fuq daw il-liġijiet kif ukoll x'se jiġri mill-kodiċi tal-liġijiet tal-pulizija. Frasin naħseb. Hija xi ħaġa importanti kien preżenta in all fairness rapport diġà quddiem il-kumitat, però naħseb tajjeb li niddiskutu ukoll biex ninkludu ukoll fir-rapport tal-ewwel siċur tal-ewwel siċur ħidma xi fatt naħseb. Ikun qed jirrispekkja l-andament quddiem dal-kumitat għax qamet li xuta tal-kodiċi tal-liġijiet tal-pulizija. U kifatt fl-axħar udjenza, fl-axħar seduta wkoll, hemm l-ixu ta' abbozza liġi fl-istadju ta' kumitat illi se jkun qed jemenda l-istess kodiċi tal-liġi tal-pulizija. Allora jekk ta' kumitat jissuġġerixxi l-kodiċi tal-liġi tal-pulizija peress li baqalu biss ftit sections għandu jitneħħa kompletament, naħseb illi abbozza liġi li qed fl-istadju ta' kumitat għandu jieħu konsiderazzjoni dak il-fatt ukoll.
U dal-punt u jettiri tjara u koll, il-subsidiary legislation li jem taħtu, għax jista jkun jem, xie subsidiary legislation li għada valida, u għallu jotit iż-zomma fil-kodiċi tal-liġi tal-pulizija, jowti trasferi għaf xie liġi uħra, ġviri mux sempliciment bis il-dispozizjoni tal-kodiċi n-nifsu, ma jista jkun jem numru ta' subsidiary legislation. Ma nafxe kemem blammen ġviri?
U zgur, jista jista nafsu għum li jem. Jiri taħti taħti s-sir.
Hemm żgur m'hemmx dubju, ma nafx issa xufux xi huma.
Dubju xek hekk is-subsidy legislation hija biex ngħidlek rilevanti, ma tistax naħki l-parent act.
Ekku, però jekk l-enabling law, l-enabling provision se tkun inkorporata fliġi oħra. Allora ma tloħra tmur magħha. Eventualment. Jiġri m'għandix tippreklujina. Ekku, m'għandix tippreklujina mill-li nagħmlu dan il-proċess ħanek. Jiena naħseb li għallum.
Ma nafx ikunu
klik. Aħna kellna l-Dr. Vanni Bruno mistieden però mill-jeden għalulux impenni oħra. U naħseb għas-seduta li jmiss prof Sakwilina, jiena naħseb li għas-seduta li jmiss inti m'għandux għalfejn x'ismu. Eħe, mela importanti jkunu hawnhekk it-tnejn. Jiġri ninsistu ma' Dr. Bruno, ħalli ikun preżenti anka vista tal-fatt li jista' jridu nippreżentaw ir-rapport. Nippruvaw nagħmlu għall-ġimgħa d-dieħla.
Rebati ta' 20 u xek fl-offsinar?
Ġurnaw għal 23 nal-4 23 ta' Ġunju f'nofsinhar.